Seksuāla izmantošana, piespiedu darbs un fiktīvas laulības. Tie ir galvenie cilvēku tirdzniecības riski, ar kuriem diendienā saskars valsts policija un speciālisti, kas palīdz cietušajiem. Tipiski tās ir jaunas vientuļas māmiņas no mazpilsētas ar vidējo izglītību un bez darba, lai gan arvien biežāk varvētāju tīklos iekrīt arī vīrieši. Stāsta biedrības patvērums drošā māja juriste Gita Miruškina.
Šī ir tīri vēlēšanās nodrošināt sev un savam bērnam iztiku, ir tas, kas pamudina spēr šos te neapdomīgos soļus un, protams, šie te vilinājumi un piedāvājumi, ko izsaka, viņi ir tik feini, ja tik vilinoši, ka tu nespēj no viņiem atteikties. Un ja nav šī te informācija vai zināšanas vai tā situācija ir tik samilzus, ka cilvēks redz šo te darbu ārzemēs kā vienīgo izēju, kā vienīgo glābiņu, tad, diemžēl, jā, ir šis te bezpalīdzības stāvoklis un ievainojamība.
Biedrībā drošā māja pērn palīdzību meklējuši 33 cilvēku tirdzniecības upuri. Policijā ierosināti vairāk 10 kriminālu procesu gan par sutenerismu, gan fiktīvām laulībām un nosūtīšanu seksuālai izmantošanai uz ārvalstīm. Upuru skaits ar gadiem nemazinās, bet eksperti lēš, tas liecina, ka pamazām pieaug izpratne. Tomēr pie iedzīvotāju izglītošanas vēl ir daudz jāstrādā, secina Iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs, kura vadībā tapušas cilvēktirdzniecības novēršanas pamatnostādnes nākamajiem 6 gadiem.
Šī nav, teiksim, klasiskā zādzība, šis ir sevišķa smags noziegums, kas tiek sūdīts ar visbargākām sankcijām. Līdz ar to, protams, arī cilvēkiem iesaistoties ir jāsaprot, ka tie riski, kuriem viņi var tikt pakļauti, it kā legālam darbam, modeļu biznesā vai lauksaimniecības sfērā strādājot, var būt neatgriezeniskie.
Lai gan par piespiedu darbu pagaidām kriminālu procesu nav, eksperti atzīst, ka šī cilvēka tirdzniecības forma kļūst arvien izplatītāka. Dimitrijs Trofimovs vēlreiz atgādina, kā neiekrist lamatās.
Pirms tu brauc, pārliecinies elementāri par pamat drošības nosacījumiem, izlasi līgumu, nepaļaujies uz to, ko tev saka. Pārliecinies par to, ka tā darba samaksa būs tiešām reāla. Pārliecinies par to, kur tu dzīvosi, atstāj datus radiniekiem un tā tālāk.
Iekšlietu ministrijā cer, ka jaunais politikas dokuments palīdzēs arī stiprināt valsts atbalstu, kurā līdz šim pietrūcis koordinācijas un naudas kampaņām un pilnvērtīgai upuru rehabilitācijai. Arī izglītošanas darbam jābūt regulāram, uzsver patvērums drošā māja pārstāve Gita Miruškina.
Ja vienreiz mēs esam visai vidusskolai, novadījuši semināru un izstāstījuši par šiem te riskiem, cēloņiem, sekām, par šo te cilvēku izniecības problemātiku, tad pēc 3 gadiem šādā skolā nav vairs neviens jaunietis, kas būtu dzirdējis par šo tēmu.
Eksperti neizslēdz, ka paaugstinoties dzīves līmenim Latvija tuvākajos gados var kļūt arī par cilvēku tirdzniecības mērķa valsti. Tādēļ likumsargiem darba šajā laukā visticamāk kļūs tikai arvien vairāk. Māra Rozenberga, Latvijas radio.